Ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. Suntem acum în legătură directă cu analistul politic, jurnalistul și scriitorul Igor Volnitsky. Bună dimineața, domnule Volnitsky!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Volnitsky, ceremonia de învestire a lui Igor Dodon în funcția de președinte al Republicii Moldova se va desfășura la 23 decembrie, după ce Curtea Constituțională a validat marți rezultatele alegerilor prezidențiale. Ce credeți că va urma imediat după fanfara festivităților? Cu ce credeți că își va începe mandatul domnul Dodon?
Bine, eu cred că domnul Dodon este pur și simplu condamnat să înceapă în forță exercitarea mandatului său de președinte. Și când spun acest lucru, am în vedere acel enorm credit de încredere pe care el a acordat alegătorii săi și datorită căruia a ajuns președinte. El nu este un președinte ca și Nicolae Timofti, votat de un grup de deputați, chiar dacă acest grup era majoritar la acea etapă în Parlament, ci un președinte care a venit în funcție având susținerea directă a 52% dintre cei care au participat la votare. Prin urmare, el are de onorat și niște obligațiuni față de acești oameni și acești oameni au niște așteptări foarte și foarte mari de la el, lucru care se vede chiar și acum în perioada post-electorală. În aceste condiții, Igor Dodon nu poate să-și permită să fie un simplu președinte, să se complacă în această postură și să servească cafea cu diferite personalități din țară și de peste hotare. El pur și simplu e obligat să întreprindă acțiuni energice. Iar cum se începe mandatul, așa îl și vei trece. Și acest lucru este cunoscut chiar și de către Igor Dodon. De aceea revin și zic că îl va începe în forță.
Dar cât de eficient se poate manifesta Igor Dodon în calitate de șef de stat, pornind de la ceea ce a promis în campania electorală, dar și de la competențele sale considerate de mulți fiind restrânse?
Igor Dodon, într-adevăr, acum este pus într-o situație foarte delicată, deoarece ziceam că sunt așteptări foarte mari de la el, atât de la alegătorii săi, cât și de la cei pe care el și dorește să le fie președinte, chiar dacă nu l-au votat. Și în această situație, el are doar două căi de acțiune, în opinia mea. În primul rând, el trebuie, și zic acest lucru, repet încă o dată, trebuie să-și pună la modul serios întrebarea în ce măsură, având prerogativele care le are, poate răspunde acelor așteptări pe care chiar el însuși le-a creat în perioada electorală și pe care oamenii le-au la această etapă față de el. La a doua etapă, el desigur trebuie să-și pună întrebarea care e acea idee pe care el o vede ca și unificatarea societății, pentru că din câte desprindem noi din discursurile post-electorale, luările de atitudine ale dumnealui, și-ar dori să fie un președinte al tuturor, un președinte care ar uni societatea. Și din acest punct de vedere, distingem două posibile căi de acțiune în continuare. Una dintre ele a fost deja sugerată de Igor Dodon, atunci când zicea că nu exclude că la un moment dat ar putea chiar veni cu inițiativa unui referendum național care s-ar referi la prerogativele sale, în sensul extinderii lor. Iar cea de-a doua, eu zic că o desprindem din acțiunea dumnealui de ieri, la care dumnealui s-a referit într-o postare pe o rețea de socializare, întâlnirea cu fetele bisericești de la nordul țării, conduși de episcopul Marchel, care l-a susținut pe Igor Dodon în campania electorală. Eu unul înclin să cred că undeva Igor Dodon admite ideea că acea idee conciliantă care ar unifica societatea este ortodoxia. Domnul Timofte, președintele care încă e în funcție, a venit și el cu ideea unificării societății și pornea atunci de la gândul că societatea ar putea fi cumva unită în jurul ideii de integrare europeană. Și președintele Timofte a suferit eșec în această tentativă asta. Să vedem acum dacă Igor Dodon va reuși mai multe pe această filieră.
Da. Ce anume, din vorbind, iată, rămânând în aceeași curte a realității, ce anume din promisiunile electorale nu vor putea fi îndeplinite de Igor Dodon în condițiile puterii de acum?
În primul rând, nu le va putea îndeplini pe cele de ordin social. Și chiar dacă el a manifestat o oarecare prudență în campania electorală, totuși în cadrul diferitor întâlniri cu alegătorii, toți candidații la președinție, inclusiv Igor Dodon, erau somați într-un fel să se pronunțe și pe subiecte sociale. A devenit deja de poveste acea promisiune a domnului Marian Lupu, ex-liderul PLDM, care știind foarte bine că nu intră în competența președintelui reforma sistemului de pensie, a promis. Nu va urma o majorare a vârstei de pensionare, nu vor urma alte schimbări de același organ, dar ele au venit la scurt timp și Marian Lupa a fost cel care a votat, inclusiv el a votat. În aceeași situație a fost și Igor Dodon, dar și alți candidați la președinție. Dincolo de camerele de luat vederi, dincolo de reportajele cu caracter electoral, s-au făcut la greu promisiuni de ordin social. Care au vizat? Locurile de muncă, care au vizat? Salariile, care au vizat multe, multe alte aspecte. Și iată că toate aceste aspecte pe care oamenii le-au luat drept bune, le-au crezut, acum urmează să fie implementate, dar nu există pârghii la modul practic. În al doilea rând, președintele totuși are prerogative extrem de reduse în ceea ce ține de guvernarea economică a țării. Și iată că așteptările oamenilor și față de economia țării sunt foarte, foarte mari. Din nou, să fie create noi locuri de muncă și aici economia și socialul undeva se întretaie între ele. Din nou, se așteaptă venirea de noi investiții și așa mai departe. Ceea ce un președinte, chiar dacă a fost somat la un moment dat să facă astfel de promisiuni, nu are cum să le onoreze.
Domnul Volnițchi, a fost vizibilă graba cu care guvernarea a întreprins niște acțiuni și mai urmează să întreprindă, menite parcă să zădărnicească cu anticipație unele dintre intențiile declarate ale viitorului președinte. Igor Dodon deja s-a arătat nemulțumit în acest sens. Putem anticipa tensionarea relațiilor dintre președinte, pe de-o parte, parlament și guvern, pe de alta?
În ultima perioadă eu am expus de câteva ori, am mai bine zis, am scos în prim plan o idee și aș vrea să menționez și de această dată, crearea unei lumi politice bipolare în Republica Moldova este o primă condiție pentru supraviețuirea politică atât a președintelui Igor Dodon, cât și a actualei coaliției de guvernare, în special a Partidului Democrat, care este pilonul acestei guvernări. Pentru că doar în condiții de confruntare ei vor reuși din nou să împartă societatea în două tabere distincte și să-și păstreze forțat o anumită tabără de susținători. Și iată, aici avem o contradicție între scopurile declarate oficial de a consolida societatea și interesele reale, de a o diviza. Pentru că, într-adevăr, există un mare interes de a diviza societatea. În condiții de luptă politică continuă și PD-ul, guvernarea, grupată în jurul PD-ului și Igor Dodon vor păstra mari șanse de supraviețuire și afirmare politică în continuare. Cu atât mai mult că polarizând societatea, împărțind-o în adepții președinției pe de o parte și adepții parlamentului și guvernului pe de altă parte, ei îi scot în joc într-un fel pe Maia Sandu, Andrei Năstase, Renato Usată, alți lideri de opoziție, care pur și simplu vor fi impuși să caute alte teme majore pe care să le dea societății pentru a rămâne în continuare în marele joc politic.
Da. Acuzațiile la adresa domnului Dodon că este și va fi o marionetă a Moscovei sunt frecvente și destul de sonore. Unde, în opinia dumneavoastră, domnule Volnițchi, va trece linia roșie pentru președintele moldovean? Ce va separa, să spunem așa, sentimentele și angajamentele sale pro-ruse pe de o parte și interesele Republicii Moldova pe de alta? Am fost martorii deja la o situație fără precedent sau considerată, apreciată de fără precedent și condamnabilă când domnul Dodon l-a felicitat pe liderul unei regiuni separatiste deja, Krasnoselski, deci liderul autoproclamatei Republicii Moldovenești Nestrene. Deci cum credeți că se vor așterne aceste linii roșii sau linia roșie?
Bine, Igor Dodon niciodată nu și-a ascuns simpatiile față de Moscova, mai mult ca atât a făcut în repetate rânduri din aceasta o carte electorală pe care a jucat-o destul de bine. Totodată este absolut evident că dumnealui trebuie să dea dovadă de maximă prudență atunci când vorbește despre interesele Moscovei și despre conexiunea lor cu Republica Moldova, inclusiv cu regiunea transnistreană. De exemplu, această grabă pe care a manifestat-o dumnealui și felicitându-l pe Krasnoselski, noul lider de la Tiraspol, eu zic că undeva deja i-a dat un semnal că nu trebuia să procedeze astfel. Pentru că Krasnoselski cam în aceeași zi declarase că el vede discuțiile cu Chișinăul în continuare doar de pe pozițiile independenței Transnistriei. Ori Igor Dodon, anterior, promova destul de intens conceptul de federalizare al Republicii Moldova. Din start se vede că nu există acel punct comun care i-ar aduce la o masă de discuții pe Igor Dodon și pe Vadim Krasnoșenski. Din alt punct de vedere, ceea ce a făcut Igor Dodon e de înțeles din punct de vedere al PR-ului politic. Dumnealui nu a făcut nimic altceva decât să repete ceea ce la timpul lor au făcut Vladimir Voronin, care și-a afișat practic din start, după venirea în funcție, relația practic amicală cu Smirnov și a transmis un mesaj clar societății că, uite, eu voi reuși ceea ce nu au reușit până la mine Lucinski și Snegur. Și pe de altă parte avem și precedentul lui Vlad Filat, care fiind în funcție de premier, a afișat o relație destul de avansată la un moment dat cu Șepciuc, cu care împreună mergeau la meciuri, mergeau pe Sfântul Munte și iarăși transmiteau un mesaj că, uite, noi putem rezolva ceea ce n-au putut alții până la noi. Și Igor Dodon a încercat acest lucru, avându-l deja ca și potențial partener de dialog pe Vadim Krasnoșenski și jucând cartea că, uite, el e prorus, am și eu o anumită simpatie față de Moscova, dar deja la această etapă se poate de spus că tentativele dumnealui, a noului președinte a Republicii Moldova, vor avea aceeași soartă ca și tentativele întreprinse de Vladimir Voronin și Vlad Filat.
Da. Și pe ultima, și în ultimul minut, să spunem așa, ultima întrebare fiind din multele care mai rămân evident, domnul Dodon ar putea fi echivalent cu alegerile anticipate parlamentare? Deci credeți că asta ar putea fi în vreun fel inevitabil în cazul președinției sale?
Eu cred că totul depinde de acțiunile guvernării actuale a Republicii Moldova. Dacă actuala guvernare, în special PD-ul, vor încerca să promoveze formule politice și electorale care vor fi un semnal pentru Igor Dodon că în perspectivă îl pot îngropa, în ghilimele, pe el, politic și pe partidul pe care l-a condus până recent socialiștii, atunci chestia cu anticipatele ar putea să devină o prioritate reală a noului președinte. Și dacă la această etapă despre posibilitatea anticipatelor se vorbește cu mare aproximație, în momentul în care interesele noului președinte și ale guvernării se vor lovi între ele și vor porni în direcții diametral opuse, această temă ar putea deveni o prioritate reală și atunci am putea vedea și anumite acțiuni concrete din partea noului președinte al Republicii Moldova.
Domnule Volnitski, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic, jurnalistul și scriitorul Igor Volnitski.